이루냐 이시대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Aurreko azbiztegian jakinarazi genuenez, joan den martxoaren hasierako asteburuetan aurtengo bi Xabierraldi nagusiak ospatu ziren. Xabierreko gazteluaren inguruan, bai lehenengoan hilaren 10ean, zein bigarrenean, 17ean, erromesak miliak abildu ziren gure hartzapezpiku berriaren ondoan, Don Florentzio, berarentzat hauek izan baitziren lehendabiziko Xabierraldiak. Lehenengo Xabierraldian, graziaren 900 urrenaren magalean ospaturik, gurutze gorriko 200 voluntario luzek, 23 laguntza postutan lagundu zuten, dena ezusteri gabe gerta izan zedin. Aurtengo eguraldiak aldiz ez du batere lagundu. Erromesen ausardia, Nafarroako errepide eta bideetan barna nabarmenduz, anitz bi egunetako ibilaldietan. Larun batean, arratsaldeko 5etan, Don Florentziok harrera meza ospatu zuen 5.000 inguru erromes goiztiarrekin. Igande goizean, Biakruzisa, Zangozatik abiatu zen goizeko 8etan, 9 kilometro ibildurik gazteluaren aurreko lautadan amaitzeko. Bertan, goizeko 10etan, Don Florentzio, bigarren meza, nagusia hura, ospatu zuen apez nagusi eta arrun anitzekin batera. Gure hartzapezpiku berria harriturik agertu zen bildurikoen aitzinean, hainbesteko jendetza ikusirik. Ez dakit zer duen Xabierrek, erran zuen, baina magia badu. Aldarrikatu zuenez, Xabierrek berdintzen gaitu guziok, eta tankera hau gizarte osoan egokituko bagenu, dena hobe biliko litzateke eta anitzetan ezinezkoak dirudizkiguten akordioak lortuko genituzke. Zeremonian bildu zen dirua Nafar mitxelari baten proiektuaren alde erabiliko da, Brasileko Amazonerrian, eskola bat eraberritzeko. San Francisco Xabierrekoaren ereserkia bestu ondoren, nor bere herrira zuli zen. Bigarren Xabierraldia handik astebetera ospatu zen, toki berean, baina ordutegi diferentean. Larun batean egin zen, ohi bezala, arratsaldeko 5etan. Hartan, bai izan zutela eguraldia lagun. Bilduriko 17.000 inguru erremusak animatuz. Arratsalde osoan barna, apez anitz, aritu ziren gaztelua aurreko lautadan adiskidetza sakramentua eskainiz. Ondorengo mesan, gure hartzapezpikuak beste 5 hartzapezpiku eta 10 apezen laguntza izan zuen. Lizarrako familien abesbatzak bere aireak eskaini zituelarik. Honetan Don Florentziok bere sermoian, guztiok besteengan dugun laguntza beharra azpimarratu zuen, bataiatutako guztiok misiolariak garela aldarrikatuz. Bigarren gertaera batek markatu du joandako martxoa gure artean. Aste santua izan dugu nagusi hilaren azkeneko astean. Nafarroako hiriburutik herriska sumeraino guztietan ospatu da, hoi bezala, zeinetan bere aukerekin. Iruñan, martxoaren 22an eman zitzaion hasieran, ama dolutsuaren irudia San Lorenzo parrokiako bere egoitzatik katedralera eramatearekin. Kalez kaleko prozesioan irikideok egunaka bildu gintuen gure amak arratsaldeko 9:00 gutxi inguruan. Errango igandean, ohiko prozesioa burutu zen Santa Maria Errealaren plazatik katedraleraino, Don Florentzio arzapezpikuak eta kabildoak lagundurik. Ostegun santua ekintza batzuk markatu zuten. Arratsaldeko 5:30 udalak 5 zaurien aginduaren berrikuntza bete zuen Iruñiko San Agustin parrokian. Zeremonia hau 1589 datorkigu, izurrite batetik iria libraturik gertatu zelarik. Egun berean, beste prozesio bat burutu zen, hoi bezala ere bai, Iruñeko aldezarreko kaleetan barna. Bertan, nekaldiaren emandadearen paso batzuk parte hartu zuten. Ostiral santua berriz dugu Iruñan berri beste egun nabarmen bat. Eguna goizean goiz hasi zen karrakak deitua. Etzikilak ezin baitira erabili Jesus hilik dagoen bitartean. Eguerdiko 11:30etan, biakruziz, 12:30etan zazpi hitzen funtzioa, eta arratsaldeko 7:30etan prozesio nagusia. Eguraldia ez genuen honetan lagun izan, eta prozesioa bertan bera utzi behar izan zen, eta haren ordez, bigarren biakruziz bat egin zen katedrale barrutik. Ondoren, ama dolutsuaren eta Jesus altzatuaren irudiak haiek inegoitzetara itzuli behar izan ziren, eta azkar egin ziren bi prozesio horiek euriaren beldurrez. Pasko igandean azken prozesioa egin zen, baina laburturik ura ere, berriz eguraldia espaikenuen alde izan. Turteran ere, anitz izan ziren funtzioak eta prozesioak martzoak 22tik hasita, aste santuaren aurrekoan. Bi asteetan mota askotako ekintzak izan ziren, nekaldiaren antzezpena, musika banden ibilaldia, prozesioak, biakruziz, eta bestelako funtzioak atzendu gabe. Naiz eta herri askotan oso ekintza ikusgarri eta bereziak ospatu, guztiak aipatzea luzeegia izanen zen. Bakar bat egituko dugu zerrenda luzeari. San Miguel Aralarkoaren santutegian, mendi tontorrean, aste santua ospatu da xume baina hunkigarri. Pasko igandean, arratsaldeko 4:30etan eman zitzaion hasiera San Miguel irudiaren urteroko ibilaldiari Nafarroan barna, inguruko Araitz eta Larraun ibarretako herrietatik hasita. Tradizioa agintzen duenez, herenegun bertan heldu da Iruñera, hiri zaharreko mendebaldeko mugan jende mordoska eta txistulariak bildu garelarik. Honetan ere beste tradizio bat bete izan da, eguraldi euritsuarena hain zuzen. Gai saldatuz, martxoan aur eta lehenengo hezkuntzan aurrematrikulaldiari hasiera eman zaio. Tenore hau oso garrantzitsua zaigu guraso kristauoi, orduan adierazi behar baitugu gure seme alabentzat erlijio irakasgaian matrikulatzeko nahia. Elizbarrutiko hezkuntza ordezkariak esfortzu handia egiten du urtero, inor nahi gabe hause ez hasteko, kanpaina zabala edatuz, bai parrukietan zein ikastetxeetan. Garrantzi handikoa da erlijioik irakasgaian matrikulatzea naiz eta katekesian edo beste talde batzuetan aritu. Eta amaitzeko bi berri labur. Iruñeko eskolapiotarrek beren ikastetxean ekintza xume bat antolatu zuten Joakin Erbiti gogoratzeko. Familia, komunitatekideak eta ikasle ohiak gure azapezikoarekin bildurik. Bere kanonizazio prozesuaren inguruan. Eta bestaldetik erran, gure atzapezpiku berriak ez duela bere aurreko zeregina antzi, presoen arteko ahots. Eta Iruñeko espetxean eukaristia ospatu zuen bertako presoen artean. Funtzioan, 12 atxiloturi oinak garbitu zizkien, batzuk benetan unkitu zirelarik. Honen bestez, amaiera ematen diogu gaurko berri bildumari. Goraintziak Iruñetik eta segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.